Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, перед мікрофоном Іваницький Сергій. Дуже радий вітати отця Юрія Зелінського, який має свій цикл програм, присвячених євангелізації. І сьогодні будемо говорити про особистий євангелізм. Що ж це таке, як це розуміти, нам пояснить протягом наступних 40 хвилин ефіру сам отець Юрій. Слава Ісусу Христу, отче!
Навіки слава! Вітаю усіх вас, брати і сестри, дорогі Христі Ісусі, і всіх, хто включив хвилі Радіо Марія, хто слухає нас по всьому світі через інтернет, через цей Божий дар для нас. І, пане Сергію, я вже багато говорив на цю тему, що таке особистий євангелізм. Я, звичайно, буду ділитися, бо це моя тема, яка мене дуже цікавить, в якій я беру участь, і яка так дуже потрібна всім нам, хто любить Ісуса Христа. І не хотів би, щоб будь-яка особа не хотіла пропала, щоб вона не зрозуміла свого покликання і помирала без Бога. Помирала і попадала в ад, попадала на вічне осудження, бо така імовірність і, на жаль, є доступна для тих, хто не знає, навіщо він живе. І я можу сказати, що Євангеліє може врятувати тільки того, хто розуміє це слово і вірить тому, що сказав Ісус Христос. Така є основа. Є тривожні симптоми, звичайно. Ми багато таких спостерігаємо у світі. Я ділився з вами, як і в Західній Європі, як і в Латинській Америці. Як багато людей відходить з католицької церкви. Зараз нещодавно читав про Італію, як зменшується кількість релігійних практик. Наприклад, Instituto Nazionale di Statistica, тобто Національний інститут статистичний, помічає величезний процес секуляризації Італії. Наприклад, перше причастя, потім в Римо-католицькій церкві є миропомазання в підлітковому найчастіше віці або в зрілому вже. Це є ще важливі події, ще можна було би сказати, заключення церковного подружжя. Так, і ще люди сповідаються, але це не йде рука в руку з релігійністю батьків, на жаль. Це покоління починає дедалі більше відходити від Бога і покидає церкву. Ще 20 років тому назад приблизно 35% італійців регулярно навідувало недільну службу. На сьогоднішній день це є 25%. І то є, власне, плід секуляризації. Люди прощаються з церквою після миропомазання, яке повинно бути таїнством для тих, хто хоче стати зрілим християнином, хоче бути воїном Христа, лицарем, хоче бути тим, хто хоче ділитися з іншими пізнанням Бога, але оказується, що теоретично люди навчаються, але практично не зустрічаються. А нещодавно нашого одного постулянта в Староконстантинові запитав: ти молишся, коли ти йдеш на молитву? Чи ти зустрічаєш взагалі Бога? Правда? То є найважливіше. Також є менше подружжя, які заключаються в церкві. 50% всіх подружж це вже тільки в ЗАГСі. Розписані тільки в ЗАГСі. Не йдуть, щоб Бог поблагословив їхню любов. Тобто багато дітей народжується як діти позашлюбні. bez Bożego błogosławienia i bez Bożego zachystu. I to jest straszny, trwożny proces, jaki zaklikaje nas do osobistego ewangelizmu, bo takie ludy nie przyjdą słuchać w cerkwi, w kościole Słowa Bożego. Właśnie tu jest najbliższa problema. Wierujący mogą im dopomóc i dużo bardzo nawernień jest w tym planie. Jeśli my na przykład dzisiaj czytajemy na służbie w rymokatolickich chramach rozpowiedź Jezusa pro sijacza, jaki sije, już nie zerno, ale sije Słowo Boże i ono pada na ludzkie serca. Te ludzkie serca duże różnie. Duże różnie. Jezus pojasniuje na samotie swoim uczniom i mówi wam, що близько мене, вам дана тайна Божого царства. Дається більше тим, хто наближається до Господа. А тим, що осторонь, усе стається притчами. Вони дивляться, але не бачать. Вони слухають, але не розуміють, Ісус каже. І не розуміють, щоб і не розуміючи Слова Божого, не чуючи цього Слова, і не розуміючи, вони не можуть навернутися, не можуть розкаятися, щоб Бог міг їм простити гріхи. І тут є проблема. Ісус навіть робить зауваження своїм учням. Ви не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі інші мої розповіді про Царство Небесне, про вічне життя? Мене колись дуже вдарило ці слова. Якщо ми цієї притчі не зрозуміємо, все інше якось буде з боку. Дуже основна, фундаментальна притча про сіяча. Так що, коли, наприклад, була така подія, Ісус навчає натовп, і приходить його мати Марія, і брати, і сестри, і стоять на дворі, і шукають його, але не можуть добратися, бо Ісуса оточує чимало людей. Сповіщають Ісусу, що мати твоя, брати, там, дворідні, звичайно, дворідні, прийшли, а Ісус, поглянувши навкруги на тих, які сиділи навколо нього, каже, ось моя мати, ось мої брати. І увага, що Ісус важливе зараз каже? Бо хто чинить волю Божу, то і мені брат, сестра і мати. Дивіться, Ісус будує сім'ю Божих дітей, духовні зв'язки поглиблює через проповідь Слова Божого. І він не припиняє своєї проповіді, щоб зараз, в той момент, піти на зустріч своєї матері. Це не означає, що він її не любить, що він нехтує, що він зневажає, якось там байдужо до неї відноситься. Абсолютно ні. Ісус хоче показати, що духовні зв'язки між християнами, різні конфесії, є набагато важливіші, ніж кровні зв'язки. Бо і то є воля Божа, щоб ми відкрилися на проповідь Слова Божого. І ти можеш теж брати участь в особистому євангелізмі. Бо тривожний симптом в Польщі і у світі – це релятивізм. Це, як, наприклад, в Польщі така комісія, група у справах сім'ї, і там очолювала якийсь час з осені жінка невіруюча з посткомуністичної партії. І вона розказала про те, що про цей релятивізм. І хотіла переконати, що зараз потрібні одностатеві шлюби, що такі пари могли би розписуватися, що могли би адаптувати дітей, що таким дітям нібито буде добре в таких родинах. І вона обґрунтовує свої принципи наступними словами. Говорить, суспільство змінюється. І цей канон того, що нормально, що природно, що прийнято, також змінюється. Власне, той релятивізм, ніби так, нібито все зістаріло, те, що традиційне, консервативне, євангельське, це, звичайно, з боку віруючих людей ми розуміємо, що це є брехня. Вона хотіла би обґрунтувати такі нові ідеї і дозвіл меншинам сексуальним обґрунтувати тим, що світ змінюється. Але навпаки, цим словам, польський прем'єр-міністр, наприклад, Матеуш Моравецький, в своїй промові на початку нового року свого головування в уряді, сказав про сім'ю, про християнську сім'ю і став на захист. Я теж хочу процитувати, бо ми живемо в конкретних реаліях життя. І ми не будемо говорити про високі стандарти духовного життя, якщо ми не зрозуміємо ці боротьби за людське життя, за християнську сім'ю, за захист ненароджених дітей. Якщо ми не включимося молитвою і конкретними діяннями організуватися. Власне, тут він, цей прем'єр-міністр, сказав, що сім'я повинна залишатися фундаментом суспільства. Я знаю, що сьогодні сім'ю дехто сприймає як застарілу. Чим гучніше говорити про нові сімейні моделі, тим впевненіше йдеться про експерименти цих меншин і експериментальні рішення. Ми не згодні, що винятки визначають, що є нормою. І це дуже важливе ствердження. Ми вважаємо, що майбутнє наших дітей має будуватися на стійкому фундаменті сім'ї. Хто хоче отруїти дітей ідеологією, ну, звичайно, тут йдеться про ідеологію безбожну, атеїстичну, ідеологію, наприклад, джендер, ізолювати їх від батьків, хто хоче розірвати родинні зв'язки, хто хоче вступити до школи без запрошення і написати ідеологічні підручники. Тут йдеться про сексуальне виховання за стандартами Світової організації здоров'я. Про це я не говорю зараз більше. Прем'єр-міністр каже, він ставить під Польщу під вибухівку. І так само на Україні. Так само на Україні. Хто хотів би нищити традиційні християнські цінності, того знищить Господь. Це Слово Боже. З Богом ще ніхто не виграв. І люди, не віруючи їм, вони для дочасних якихось користей можуть щось пропонувати і щось робити. Але правда є одна і правдою є Господь Бог. Помітьте, будь ласка, дорогі, що Ісус дуже часто займався таким особистим евангелізмом. Пригадайте собі постать фарисея Никодима, жінки-самар'янки, чи хворих, прокаженого, хромого, сліпого, чи цю жінку-блудницю, яку привели до Ісуса. Пригадайте собі, як учені Господні Варнава розпізнав справжнє навернення Савла і привів його пізніше до апостолів в Єрусалим. Насправді, без особистого контакту, особистих розмов, особистого євангелізму, Анання зевангелізував особисто Савла в Дамаску і після цього особистого євангелізму Савло прийняв хрещення. І його роль є величезною, найбільшою, можна сказати, найбільшою з апостолів, апостол всіх народів. Так що я можу і хочу тільки те, що я вже говорив пару місяців тому назад, на початку минулого року, сказати, що нагадати вам ще ці переваги особистого євангелізму. Всі, перша перевага, всі можуть брати участь в цій роботі ради спасіння людей. Всі. Я і ти, і ти, і ти, і ти. Всі, хто чує слово, хто це слово розуміє, ти можеш ділитися почутим словом. Я пам'ятаю, коли я вертався з похорону колись в Києві, я працював всього 9 років, так вони заказали з Троєщини мені таксі на бульвар Перова. І я з таксистом почав розмовляти, ну, запитувати його про його родину. І Дух Святий мені нагадав слово, яке я проголошував на похороні там. Але я не міг знайти якось так швидко це слово. І говорю, я шукаю, шукаю. А він каже, ні, прошу не шукати. Прошу мені сказати так, що ви пам'ятаєте. І власне то є таке, те, що ти пам'ятаєш. Потім вернеся до цього слова. Але скажи те, що пам'ятаєш. То, що ти розумієш. Говори людям від серця. Від серця. Далі, свідчити можна всюди. І то є ця перевага особистого євангелізму. Всюди, не тільки в храмах, не тільки десь там якісь заходи такі більш евангелізаційні на площах міста, але це дуже рідко. Ось, власне, всюди. В любий час. Радіо Марія дає багато такого часу, де проповідується Слово Боже. Різні священики проповідують, і мир'яни, і слава Богу, в любий час. Особистий евангелізм торкається людей різних категорій в суспільстві. Якщо ти є лікарем, ти краще, так скажемо, достукаєшся до серця інших лікарів. Якщо ти є вчителем, до вчителів маєш легший доступ, вони тебе зрозуміють. Далі, особисте свідчення попадає в десятку і добивається мети, воно дуже ціленаправлено, дуже результативне. Ну, на службах ми розуміємо, що ми сіємо слово, ми проповідуємо слово, ми читаємо слово, дай Боже, щоб якнайкраще виразно, не швидко, щоб донести слово, щоб колонки, динаміки в наших церквах, правда, вони були в порядку, і щоб люди могли почути слово, бо не всі добре чують, на жаль. У нас є така прихожанка, яка має проблеми зі слухом, і вона на проповідь Слова Божого стає поруч колонки. Я скажу, я теж маю ці проблеми, ношу вже 10 років слухові апарати, я теж закладаю ці апарати, я теж як сижу іноді під час реколекції, наприклад, чи то все стараюся почути Слово Боже, бо я вірую в те, що Бог хоче мені щось сказати особисто. Далі перевага наступна. Особистий евангеліст направлений до однієї людини, власне, з якою ти можеш порозмовляти. Він має дуже особистий характер. Зараз до цього вернуся. В особистій зустрічі береш до уваги конкретну особисту потребу людини. Або в такій загальній проповіді, ну, я маю такий звичай, іноді під час, як проповідую, звертаюся до конкретної однієї особи, до бабусі, до білянки, яка служить, до міністранта, чи до когось там, до подружжя, яке я бачу перед собою в церкві. Маю такий звичай, як відчуваю, що Дух Святий мене надихає. Особисті евангелізми або теж особисте теж свідчення, правда, оказується корисним там, де інші зусилля, інші методи не дають результату. І тут я хотів би тепер на основі такої конкретної потреби моїй родині в Польщі, моя племянниця, моя похресниця, яка вже прожила більше 10 років в католицькому подружжі, дала на суд на розлучення. І мене це дуже, дуже турбує, болить, не тільки мене, але всю родину. Моя сестра рідна дзвонила, ми розмовляли. Вони дуже стурбовані. Але вони мені сказали, що ми різко з нею порозмовляли. Це сором, це ганьба для нашої родини. Ми тебе відрікнемося. Не роби цього. Треба інакше, інакше. Навіть мені прийшла така думка налякати її, що ви лишите її маєтку, спадщини. Може це її трошки опритомнить. А потім я почав думати і, звичайно, пішов до наступних висновків. Така людина, яка планує, наприклад, розлучення, вона потребує особистого євангелізму. Вона знає, що вона робить щось недобре, що вона наводить прокляття не тільки на себе, на свого чоловіка, а на своїх двоє дітей, але теж на багато наступних поколінь. Ті, які йдуть, розлучаються, можливо, не думають, що будуть страждати від прокляття, розлучення наступні покоління. І це Бог покаже це на суді лише, ці всі негативні наслідки цього. Ви є покликані примиритися, а не розлучатися. Звичайно, я роздумував багато над цим і написав їй смс, і чекаю відповіді, і попросив, хочу, я проводжу цей особистий євангелізм на людському рівні спочатку. Вона знає, що я священик, вона знає, вона боїться зі мною навіть зустрітися, бо вона негативно очікує, що я певно буду її повчати, що я буду її читати нотації, що я буду її проповідувати, як повинно бути. Ні, я хотів би просто дізнатися про причини цього стану речей. Чому ти так вирішила? Що з тобою відбувається? Що ти переживаєш? Що насправді? Бо так, можна вислухати і чоловіка, і вислухати її. Її батьки зараз, а моя сестра з своїм чоловіком, правда, стоять більше по стороні її чоловіка. Але ми не знаємо точно, що її так заділо, що її так зранило, яке джерело болі, яке біль в серці жінки. Можливо, він зрадив її, можливо, ну, крім того, що він мав період, що він напивався. І, напевно, були скандалі, були сварки, я про це знаю. Але Бог має вихід. І тому я хочу спочатку доторкнутися до рани, яка є в її серці, бо вона дала на розлучення. Тому якщо людина дозволить тобі доторкнутися своєї рани, розкаже тобі про себе, довірить тобі свої сокровенні тайни, про які, може, навіть своїм батькам не є в стані сказати, бо батьки наскочили на неї, правда, і зразу ж, як нібито як священик, і почали говорити, як правильно поступати, то на цьому людському рівні треба спочатку зустрітися з нею. А потім, якщо вона захоче, на більш духовному і євангельському рівні. Про це не забуваємо, брати і сестри. Так само я собі усвідомив, що моя священницька чернеча Р'яса для деяких людей є допомогою, бо в них може проявлятися якась шана до священства, якась довіра. А для інших людей, ну, це може бути чимось негативним, власне, можна сказати, камнем таким, про який вони можуть проковзнутися. Тому я вам говорю приклад, бо Як можна проводити? Я чекаю. Я вже збираюся позвонити йому і її, так просто запитати, без жодних висновків, без повчань, просто на людському рівні. Так що доторкнутися власне серця людини. Хтось мені сказав теж таку справу. Одна жінка, наприклад, яку я знаю теж особисто, яка є залежна від алкоголу, зустрічає свою сусідку напроти, яка веде добрий християнський спосіб життя, є насправді така зразкова. Вона їй сказала колись цій сусідці наступні слова. Слухай, я тебе боюся. Ти така правильна, ти така свята. Я відчуваю стид, коли я тебе зустрічаю. О, тебе чоловік покинув, а ти залишилась вірна Богові. Слухай, я би на твоєму місці вже давно загуляла, запила би. Ну, і власне, люди, які живуть в гріхах, вони відчувають і з одного боку мають почуття провини, і це приходить від Бога, але почуття такої ганьби, якісь такі, вже не є від Бога. І такі люди, які відчувають цей стид, вони мають таке відчуття непотрібності, безкорисливості, не мають, якось втрачають якийсь мету свого, сенс життя в якомусь сенсі. Вони мають почуття негідності, нікчемності. І то є, власне, цей стид, а сатана починає поглиблювати це все, щоб людина не тільки признала, що вона там колись зробила помилку, але що вона сама є помилкою і вже не має виходу, і вже не може покаятися. Тому треба це зрозуміти і таким чином наблизитись до цієї людини, а не зразу там цитувати Біблію, не зразу показувати, як правильно жити, що Бог сказав на цю тему, бо просто такі неоцерковлені люди, з яких так чимало, вони можуть це сприймати як нападіння якесь на них. Тому перший рівень людський, рівень любові, звичайна розмова, співчуття, емпатія. Якщо людина довіриться тобі, розкаже тобі щось, то можливо на другій зустрічі, на третій, під час третьої розмови, ось ти зможеш щось процитувати, ти зможеш розказати своїми словами про Божу любов. І я закінчу ще, можливо закінчу, бо хотілося б, а ще коротко один приклад дам вам, бо моя інша знайома, рентгенолог, не лікар, але дуже великий спеціаліст, який в рентгенології знімки робить в лікарні вже більше 30 років, дуже добрий спеціаліст, до хворих людей відноситься з великою зичливістю. І хоча вона каже так, протягом останніх років я спостерігаю, що в нашому українському суспільстві люди стали набагато більше неспокійні, такі невдячні, грубо можуть щось сказати, з претензіями приходять, іноді кричать, а навіть заматюкаються. Я спостерігаю, що нові молоді лікарі часто дуже зверхньо відносяться до старих, вже, правда, таких дуже заслужених працівників лікарні. І, ну, Цій жінці сповнилося 67 років, і вона насправді, повірте, вона любить Ісуса. Ця любов Христа спонукає її, щоб так ніжно, так доброзичливо до цих хворих відноситись, зажартувати і сказати їм щось про Божу любов, пробуджувати в них надію. Вона говорить їм постійно якийсь позитив, не заражає негативом. І говорить про Божу турботу, про Боже піклування, що Бог все знає, що Бог держить все в своїх руках, не переживайте занадто. І пропонує людям, цим пацієнтам, таку покаяльну молитву. І багато хто приймає цю молитву. А вона може бути такою. То на завершення моєї катехези. Ісусе, я вірю, що Ти Син живого Бога. Я вірю, що Ти сьогодні живий. Що Ти помер на хресті за мої гріхи. Пробач мені. Прости мене. Я відкриваю тобі сьогодні двері мого серця, мого життя. І запрошую тебе. Увійди в моє нутро, в мою душу. Будь моїм єдиним Господом та Спасителем. Я вирішую іти за тобою і слухати тебе. Тому вділи мені свого Святого Духа. Нехай він оживляє слово, яке я чую. І хочу сказати дякую тобі, Ісусе, що ти почув мене, вислухав, що я не байдужий тобі. Амінь.
Ну що ж, дякуємо отцю Юрію Зілінському за такий чудовий виклад катехези. Дорогі, у нас залишається ще приблизно 6,5 хвилинок. Це час для ваших запитань. Сьогодні ви говорили про особистий євангелізм. Отець Юрій Зілінський багато прикладів із власного життя згадав, за що окрема подяка, адже такі приклади унаочнюють будь-яку катехезу ще більш докладно. І зараз час, дорогі, для ваших дзвінків. Телефонуйте просто зараз 044-577-5645 або 46, 098-650-1860, 093-272-0745. Телефонуйте просто зараз, і ми очікуємо на ваші дзвінки. Отже, в нашому секуляризованому суспільстві часто так буває, навіть далеко бігати не треба. Родичі часто є невіруючими. Маю на увазі родичів віруючих є невіруючі. Так? І так часто властиво випадає, що ті, які вірять, вони є об'єктом певних насмішок. Так? Тих, хто не вірить. Ось як на це реагувати? Ваші поради і ваш особистий досвід.
Посміхнутися і йти далі за Ісусом. Розказати, як віра позитивно впливає на моє життя, як вона міняє мене. А не на словах, звичайно, хай ці невіруючі побачать, що віра в Ісуса і слухання Слова Божого, вона є в стані змінити щось на краще і вселити в моє серце справжнє щастя, радість, правда, і любов. Таких людей треба насправді любити, бо вони це провокація, зрозумієте, вони провокують, вони потребують Бога, не треба на них ображатися, чи кричати, чи теж з них насміхатися, чи знову ж і їх там погрожувати їм великим судом Божим, зараз ви будете до пекла, якщо не повірите і не покаєтеся. Спокійно, спокійно, будь добрий, добром перемагай це зло, це провокація. Значить, ці люди говорять, розкажи мені про свого Бога.
Отже, маємо запитання від слухача. або слухачки. Ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу. Представте, звідки ви, ми вас слухаємо.
Слава навіки Богу, Сережа. Значить, у мене до отця Юрія питання. Кожного року вони, як називається, у Закарпатті, Яблонеця там чи як, віддихають. І Юрій Зеленський очолює цей віддих, там, по-моєму, 14 днів. У цьому році буде цей віддих чи ні? Для
буде. Так, це не відпочинок, дорога сестра, це серйозні реколекції, які називаються «Зустріч з Богом». Вони заплановані з 3 по 13 серпня. Будь ласка, можна, запрошую вас.
Отже, для тих, можливо, хто вперше чує таку інформацію цікаву, яку ми також будемо, звісно, що анонсувати, розкажіть, будь ласка, як зародилася ця традиція, ну і чи багато було свідоцтв, власне, такої особистої зустрічі з Богом завдяки цим реколекціям?
Під час цих реколекцій, так?
Так.
Реколекції перенеслися з Чорноморська, з Крима, після анексії, сприятливе середовище українських чудових Карпат. І проєкт реколекції є таким, що хочемо допомогти всім. І служителі, є команда десь 20 лідерів християнських, які допомагають зустрітися лицем в лице з живим Богом. І свідчень, звичайно, є чимало, бо це, звичайно, що віддих є теж. Ну, не можу сказати, що ми там постійно, тільки є час прогулятися, подивитися, помітити сліди Бога в природі, поділитися в малих групах своїм життям, Євангелієм, бути на особистому розмовах про своє життя. В конкретних командах наших лідерів ми розподіляємо, і десь приблизно більше навіть 50 осіб проходить за ці 11 днів такі, власне, особисту зустріч з Богом, крім спільних молитв і щоденної служби з проповіддю, і ще є можливість, власне, зустрічатися і вирішувати свої проблеми в плані прийняття і виконання Божої волі, життєвого покликання і зцілення, звільнення від різних перепон, духовних ворогів, наповнення Святим Духом. І це служіння Духа Святого щороку, воно, я бачу, збільшується. Дозрівають лідери, наші служителі. Дозріваю я також. І я бачу, що вперше вже в осені минулого року вже 10 осіб записалося на ці реколекції. Ну, я запрошую, буде анонс, я надіюсь, в Радіо Марія, але це після Пасхи. Буде анонс про ці реколекції. Збирайте кошти.
Ну що ж, отже, дякуємо вам і за цю катехезу, і за ваш анонс. Говорили сьогодні про особистий евангелізм з циклу програм стратегії евангелізації з отцем Юрієм Зелінським. Цю програму, як і багато-багато інших, зможете знайти на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій, з нами був отець Юрій Зелінський. Дякуємо, отже, до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Дякую, слава Богу!